радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас Срдјан Стојанчов и Зорана Гаджовска. Почитувани, добар ден. Денешната емисија ја посветуваме на проблемите со кои се соочуваат слепите луѓе во земјава. За работа ни конкурираат и здравите, а на скопските улици ќе се сопне човек што гледа. Се жалат слепите луѓе со кои разговаравме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Што имаат заедничко мегапопуларните Рей Чарлс, Стиви Вондер и Андреа Бочели, балканските турбофолк звезди Саша и Дејан Матич и издавачот Джозеф Пулицер, според кого се доделува најпрестижната новинарска награда во Соединетите Држави? Погодувате, сите се слепи. Но сите овие се успешни или биле успешни во работата што ја работеле. Каква е ситуацијата во Македонија? Можат ли слепите луѓе да успеат? Колешката Зорана Гаджовска ја има приказната на 28-годишниот Гоце Радевски, дипломиран новинар со желба да запише уште еден факултет. Човек кој се труди и успева во животот.
Не пречекува на автобуската станица ке Зелено Пазарче. Ведар, насмеан и духови човек. 28-годишниот Гоце Радевски не кани да седнеме зад киоскот, што пред неколку месеци го отворил нова фрекметна локација во центарот на градот. Улицата ја преминува сам, без ничија помош, опипувајќи го патот само со препознатливиот бел стап. Откако дипломирал на факултетот за новинарство, вели дека барал работа во речиси сите медиуми. Уредниците со кои разговарав не знаеа што да ми кажат, вели Радевски.
Како они се губат и во време и во простор, кога ќе седнат да разговараат со мене, што пред се ја би требало да се изгубам, не знаејќи како да ме предомислат да се откажам. И што ми викаат, па ајде што можеш ти да кажеш, што можеш ти да направиш во нашава куќа. Е, сега јас откако ќе кажам на нив, тоа е невероватно. Па, после тоа со изговор као да се консултираме и со генерални, со не знам кој. Така што после тоа останува сето тоа се сведува на ништо.
Сепак тој повеќе сака да зборува за тоа што го направил и планира да го направи, отколку за потешкотиите со кои секојдневно се соочува. Киоскот го отворил со почетни 15.000 денари. Со гордост се раскажува дека бизнисот за сега добро му оди.
Имав некоја смешна сума на пари во мене, која што воопшто ни требаше да помислам ја за тако нешто, тоест не ни требаше. Така вика другите, затоа што кај мене владе веројатно голем оптимизам, па јас не се откажав од такво нешто. Значи, јас почнав со 15.000 денари, пробав да отворам тобако. Што 15.000 денари, значи, не ми стигаат ни за, како да кажам, ни за една 16-тина од робата.
Го прашувам како успева да работи трговија, имајќи впредвид дека е слеп. Прашањето го вознемирува. Истото ме праша Вили Радевски и владината комисија пред која побарав ослободување од платјање придонеси и персонален данок. Можност која им следува на луѓето со хендикеп.
На ниф и кажав сега и на вас ќе ви кажам, свесни сте и вие знаете компјутерската технологија колку е напредната. Значи, има прилагодени компјутери со кои што можеме ние да работиме. Станува збор за еден софтвер кој што го чита дисплеот, значи мониторот, тоа е све што има на мониторот, тонски го дава. Има оние браеви редови и така натаму. Значи тоа нас не ни е проблем. Така што јас би можел поред компјутер да го користам и скенерот и принтер и све.
Но се работи со пари, забележувам.
Вие која пара сакате, дајте ми, јас пак ќе ви кажам која е. Може би тоа не е веројатно, али може би сте слушнале дека кај оној што изгубил едно, добил на другото. Па веројатно е, јас сум добил на осет на допир и така ги осеќам јас парите, која е која.
Покрај тоа, вели тој, вработените во дуќанот не се слепи. И во нив имам неограничена доверба. Немам директен контакт со муштери, туку само со дистрибутерите. До сега никој не се обидал да му украде, вели Радевски.
Баш напротив, скоро сите муштери ме запозна и онака станаа пријатели со мене. А тоа се должи, јас мислам, на односот према клиентите, нели? Како ќе се поставиш, така и ќе те гледаат. Овај, може би смешно некому би му звучало јас ова што го кажувам, но пријателите само така се добиваат. И со искрени намери за пријателство, ништо повише. Јас, еве, и дистрибутерите што ни ги знаев, ни ги познав, па сега што ни подам пожурки и така натаму.
Македонија е една од ретките земји во светот каде што нема синтетизатор на глас на македонски јазик. Слепите користат синтетизатори кои што го читаат пишаниот текст на српски или на бугарски јазик. Компјутерите и компјутерските програми не им следуваат ниту од фондот за здравство. Радевски вели дека компјутерските програми за слепите луѓе се многу скапи. Сепак и таму помагаат некои добри луѓе, додава тој.
Но еве, има некои кои што се хакери, па знаат тоа да го направат и без да платат. Па така сме успеале да ги добиеме тие програми, тие софтвери, мада не ги има секој. Оној кој што навистина му требаат, кој што успеал да се снајде, се снашол. Кој што не успеал, не се снашол и ден денеска не знае да работи на компјутер.
Радевски го изгубил видот на 20 години. Вели сум бил и на едната и на другата страна. Ја знам разликата. Апелира до државата да обрне повеќе внимание на луѓето со хендикеп, но ги повикува и луѓето со хендикеп да се борат и да не се откажуваат.
За лицата со инвалидност, значи јас себе сум се снашол, меѓутоа има многу други кои што се мои исто судбеници. За нив треба да има приоритет во оваа држава. Не викам да они треба да не бидат борбени, и они треба да бидат борбени, затоа што ако сум можел ја да успеам, можат и сите други да успеат, но сите други не го прават тоа. Има многу кои што се песимистички настроени и мислат дека откако се стекнале со таа инвалидност, дека за нив тука е крајот на животот.
Ова беше приказната за тоа како 28-годишниот Гоце Радевски се справува со тешкотиите што ги носи слепилото и како се обидува да успее во животот. Сакавме да направиме споредба некогаш и сега. Како се снаоѓале слепите луѓе во Македонија во минатото? 55-годишниот Имер Демировски е потполно слеп веќе 10 години. Видот го губел постепено. Со него разговара Зорана Гажовска.
Имер Демировски сега е во пензија. Работниот век го поминал како физиотерапевт во војната болница во Скопје, откако завршил школа за физиотерапевти во Белград. Вели дека бил успешен во неговата работа.
Од слепите физиотерапевти, во главном, луѓето се задоволни. Сите слепи физиотерапевти се добри. Мислам, задоволни се пациентите, јас и од другите. Ја работев во војната болница во Скопје 30 години. Задоволни беа моите пациенти и ден денеска, така по некој пријател ке измасирам, ке од инерција луѓето што ме познаваат порано, бараат помош и задоволни.
Демировски раскажува дека порано полесно се наоѓало работа за слепите луѓе.
Конкуренцијата е голема и од здравите и тешко се наоѓа работа за инвалид, за слеп човек, тешко се наоѓа работа.
Тој вели дека ке слепите, но и ке сите други луѓе со хендикеп постои страф дали ке бидат прифатени од општеството, но ги повикува луѓето да излезат и да не се изолираат.
Стравот постои и кај мене беше овај стравот присутен во почетокот. Како ќе биде, што ќе биде, меѓутоа успеав. Јас цел живот со луѓе работев и бев многу добро примен. И од колегите, и од пациентите мои.
Нашиот соговорник вели дека одамна се помирил со слепилото. Тоа веќе не му е проблем. Има исти проблеми како и сите други луѓе, вели тој. Сепак се жали дека движењето во главниот град е многу тешко за луѓето со оштетен вид. Јас сум еден од похрабрите што во Скопје се движи сам, со бело стапче, додава Демировски.
Еве тука кај што живеам во Драчево, сега градева една улица, замислете тротуар направија, нов тротуар, и направен е тротуарот едно метро, а негде кај што има простор, не е тротуарот до крај на зидот направено, поставена дупка, тамам да можеш ногата да ја ставиш и да ја заглавиш. Значи, никој не е размислувал дека тука може да заглави. Може човек и што гледа, еве ноќе или занесен, ќе заглави во дупката. Ето такви ситници ни свалат. Добро, на државата и фали многу пари, фали. Меѓутоа и памети фали малку, повеќе памети фали него пари.
Демировски вели дека постојат многу компјутерски програми што им го леснуваат животот на слепите. Но ти се многу скапи. На слепите бесплатно им следува само билиот стап.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Колкумина луѓе во Македонија ја делат судбината на Радевски и Демировски. Коце Димов од Сојузот на слепи лица на Македонија вели дека нивната организација број околу 2.500 членови. За точниот број на слепи лица никој не води евиденција, посочува Димов. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување, во земјава има 119 невработени слепи луѓе. Тоа е само 4% од членството на Сојузот. Тоа и не е голема бројка, забележувам. Димов не се согласува со ваквата констатација.
Бројката 119 луѓе е неверојатно голема, бидејќи ако збориме за овој дел 2.500 луѓе, сватете дека слепилото најчесто се појавува и во поодминатите години, што значи тоа се или инвалидски пензионери, или прави пензионери. Ако ги изуземете оние ризични категории на старост и децата во процесно образување, вие ќе добиете една енормна бројка која што бие 119 луѓе. Тоа е многу голема бројка, бидејќи поголемиот дел од популацијата е невработен. Младата популација.
Сепак забележува Димов, во западните земји оваа категорија граѓани најмногу се вработува во јавната администрација. Како е во Македонија, го прашувам?
Па појдовме од мртва точка, стоевме одлично во некоја претходна држава, од која што јас со еден пиетет зборам за неизе. Па не се случи транзиција, приватизација и не знам уште што. Сватете дека во тој дел генерално страда пред се и над се социјалните категории. Сега со оваа влада имаме неколку вработување 5-6 што е далеко од потребата.
Димов се жали и на тоа што на слепите луѓе не им следуваат бесплатни компјутерски помагала.
Ако на телесен инвалид не му функционираат нозите, они му даваат или количка или не знам што. Ако на слепите не гледаат, они не им даваат ништо затоа што тоа не било здравствено помагало. Не знам, можда они читаат со некој друг орган на телото, од кај да знам ја читам и предпоставам вие дека читате со очите.
Димо се согласува дека во поглед на инфраструктурата Скопје и не е многу пријателски град за слепите да може непречено да се движат.
Значи, мене ми се случиле две несреки во животот. Првата несрека и помале што го изгуби видот. А втората и поголема е што живеам овдека. А многу е тешко, значи, да се движите во Скопје. Јако пример ќе веземам партизанска, која што е правена во 70-те години. Та, согласно тие параметри тогаш кои што беа за пристапност и за достапност, беше одлично. Земјата е бија и Линденска, која што сега ја направихме пред 5-6 месеци година, дена не сека. Значи, таа е многу лошо направена. Практично и тешко ќе се движите вие во градскиот метеж, ама ако немате друг избор, ќе морате на тоа да се определите. Па може да се каже дека Скопје е подобра приказна од сите други градови. Значи, во внатрешност е ситуацијата многу по-катастрофална.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Досегашниот заменик, а сега и иден министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски, вели дека во соработка со Сојузот на слепите лица е направен тригодишен акцијски план за вклучување на слепите луѓе во општеството. Во телефонскиот разговор тој додава дека на ова поле треба многу да се работи.
Имаш што да се сработи, затоа што искрено забринуваме на полето на интеграција на слепите лица во Република Македонија во изминатиот период релативно слабо било работено, но нормално тоа е еден од предизвиците со кои што ќе мора да се соочиме во следниот период и да овозможиме што поголема инклузија на овие лица.
Едно од најбитните прашања кои ги засегаат слепите луѓе е вработувањето. Ристовски вели дека не сака да шпекулира со бројот на невработени слепи лица.
Јас не би можел сега да претпоставам дали тие лица работат или не, може би воопшто не дошле да го евидентираат своето право. Меѓутоа, навистина сум искрено изненаден од овој податок. Сепак мислам дека има многу поголема група на слепи лица кои што не работат од она што е реално пријавено и прикажано во агенцијата за вработување.
Тој додава дека министерството сега ги анализира меѓународните искуства кои би можеле да се адаптираат во македонски услови. За крај една интересна вест што неодамна ја пренесоа новинските агенции. Курирот, вработен во канцеларијата на чешкиот председател Вацлав Клаус, е слеп. 34-годишниот Јан Риха се којдневно разнесува пошта за вработените. Раскажува дека се вработил во кабинетот на Клаус откако му напишал писмо во кое барал работа откако ја загубил предходната. Ме примија и на ова место работам веќе 11 години, се сеќа во овој млад човек за почетокот на својата кариера.
Ја следевте саботната емисија посветена на проблемите на слепите луѓе во Македонија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Срѓан Стојанчев, Дејан Балаловски и Зорана Гаджовска. До слушање.